นะวันนี้ก็เป็นวันสำคัญนะที่ครบรอบเวียนมาถึงในวันอาสาฬหะปุรณมีบูชาคำว่าอาสาฬหะก็แปลว่านะตรงกับวันขึ้นนะ15ค่ำเดือน8ในวันอาสาฬหะในวันเดือนอาสาฬหะมาสนั่นเองก็เป็นวันที่พระพุทธเจ้าของเราในสมัยพระพุทธองค์นั้นได้ตรัสรู้แล้วก็ได้ทรงแสดงธรรมเป็นครั้งแรกนั้นซึ่งเราก็ทราบกันอยู่แล้วว่าเมื่อพระองค์ได้ตรัสรู้ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์แล้วก็เสวยวิมุตติสุขนั้นอยู่ถึง49วันมีความสุขมากในความบริสุทธิ์หลุดพ้นของจิตของพระองค์นะไม่ปรารภที่จะสั่งสอนนะผู้ใดเพราะว่าเห็นว่าธรรมมันละเอียดสุขุมนี้คงจะมีผู้ที่จะรู้เห็นตามได้ยากแต่เมื่อเท้ามหาพรหมเนี่ยนะสัมปทิพรหมก็ได้มาทูลรัตนาให้พระองค์ได้เทศโปรดสอนเพื่อประโยชน์แก่หมู่สัตว์พระองค์ก็ทรงระลึกไปถึงท่านอาราธดาบทอุทกาดาบทซึ่งเป็นอาจารย์ทั้งสองแต่ว่าท่านได้มรณภาพไปแล้วเข้าสู่ในพรหมโลกเข้ารูปฌานอรูปฌานเป็นรูปพรหมกับรูปพรหมไม่รับรู้ในอารมณ์อื่นใดเลยนอกจากสวยความสุขนะความสงบนะอย่างเดียวไม่มีอายตนะที่จะมารับฟังสิ่งใดจึงไม่สามารถที่จะสอนได้ลึกไปถึงพระปัญจวัคคีย์ทั้ง5พิจารณาแล้วก็เห็นว่าปัญจวัคคีย์ทั้ง5นี้มีคุณธรรมในจิตใจพร้อมที่จะรับธรรมะได้ทรงอาศัยพระมหากรุณาธิคุณของพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ทรงดำเนินไปนะถึงปลายสี่ปัตตนามฤกษ์ทายวันนั่นน่ะก่อนจะถึงก็ไปถึงที่เจ้าคันดีสถูปปัญจวัคคีย์ทั้ง5นั้นก็เห็นว่านางสมณะโคดมมานี่ต้องการให้มาเรารับใช้อีกจึงได้หลีกหลบไปที่ปลายสี่ปัตตนามฤกษ์ทายวันพระพุทธเจ้าของเราก็ตามไปนะตามไปที่นั่นปัญจวัคคีย์ทั้ง5หรือพระปัญจวัคคีย์ทั้ง5นี้ก็นัดแนะกันว่าเมื่อสมณะโคดมมาแล้วท่านจะนั่งก็ให้ท่านนั่งนะเพราะก็เริ่มใช้ศรัทธาท่านมานานแต่ว่าเราก็จะไม่ทำความเคารพอะไรมากมายทํานองนั้นน่ะนะไม่ลุกลับนะแต่ว่ามีน้ำไว้ถ้าท่านจะดื่มก็ดื่มนะแต่เมื่อตั้งกติกาไว้อย่างนั้นเมื่อพุทธเจ้าของเราเสด็จมาถึงแล้วก็ลืมกติกาที่ตั้งกันไว้ทั้งหมดเลยนะเพราะว่าจิตใจที่ถึงพร้อมที่จะได้รับฟังธรรมะที่จะได้เห็นธรรมบรรลุธรรมอีกไม่นานนั่นแหละนะเมื่อพุทธเจ้าของเราท่านได้นั่งในอาสนะมองดูพระปัญจวัคคีย์ก็ยังมีความกระด้างกระเดื่องอยู่นะยังไม่เคารพเลื่อมใสนะในพระองค์พระองค์ยังได้ตัดเป็นมัทรสวาจาว่าดูก่อนพระปัญจวัคคีย์ทั้ง5นะเหล่านี้นะได้สำเร็จแล้วได้บรรลุธรรมแล้วนะคำนี้เราเคยได้พูดกับเธอไหมปัญจวัคคีย์ทั้ง5ก็เอคำนี้พระพุทธเจ้ายังไม่เคยเลยที่จะปรารภออกมาว่าพระองค์ได้สำเร็จแล้วเมื่อพระองค์ได้พูดอย่างนี้นะถ้าเกิดว่าท่านจะตัดธรรมนะก็เราก็ควรจะได้รับฟังก่อนพระพุทธเจ้าก็บอกว่าเราจะแสดงธรรมให้เธอฟังนะขอให้เธอนั้นจงได้ตั้งใจฟังให้ดีท่านพระยาโกธัญญะก็ตั้งใจฟังธรรมะพระเจ้าก็เทศนะในใจความว่ายังกินจิตสมุทัยธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมันติเป็นภาษาบาลีก็แปลว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งมวลนั้นย่อมมีความดับไปเป็นธรรมดานะสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ตามเนี่ยจะเป็นรูปนะจะเป็นรูปเป็นนามถ้ามีความเกิดขึ้นมาแล้วมีความตั้งอยู่แล้วก็ต้องมีความดับไปเป็นธรรมดาหาความเป็นตัวเป็นตนสัตว์บุคคลเราเขาไม่ได้นั่นนี่คือพระพุทธเจ้าก็เทศถึงแก่นของธรรมะท่านพัญญาโกฏัญญะก็รับฟังและพิจารณาตามก็เกิดดวงตาเห็นธรรมนะก็คือใจนั้นก็ได้เห็นธรรมะที่แท้จริงแล้วว่ารูปกับนามเท่านั้นน่ะ นะที่เกิดขึ้นมาแล้วเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปหาตัวตนไม่ได้ก็เรียกว่าได้บรรลุธรรมได้เห็นธรรมเป็นพระสงฆ์องค์แรกในพระพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าของเราเพราะในวันอัสรหะปุรณบีบูชานะในสมัยพุทธกาลนั้นที่พระพุทธเจ้าทรงเทศครั้งแรกเป็นธรรมเทศนาครั้งแรกนั้นจึงเกิดพระรัตนตรัยทั้งสามครบแล้วในโลกคือพระพุทธรัตนะพระธรรมรัตนะแล้วก็พระสังฆรัตนะนะพระพุทธเจ้าจึงได้เป่งนะวาจาว่าอัญญาสิวัตโพโกทัญโยอัญญาสิวัตโพโกทัญโยนะว่าโกทัญญะรู้แล้วหนอโกทัญญะรู้แล้วหนอนะโกทัญญะรู้แล้วหนอนี่ก็คือจิตใจของท่านพระญาโกทัญญะนั้นก็รู้แล้วพระโกทัญญะก็ได้มีชื่อเติมมาเป็นพระอัญญาโกทัญญะมาตั้งแต่ในสมัยนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อเราเนี่ยนะเป็นชาวพุทธเกิดมาพบกับพุทธศาสนามีความเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสังฆเจ้าตั้งแต่ในสมัยพุทธกาลมาเราก็ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าคือการให้ทานสมาทานศีลในการปฏิบัติธรรมะการปฏิบัติทางจิตใจเช่นว่าการนั่งสมาธิโดยมีอารมณ์ของกรรมฐานนี้เป็นอารมณ์คำว่ากรรมฐานนั้นนะกรรมะก็แปลว่าการกระทำฐานะแปลว่าที่ตั้งนะก็คือการกระทำที่มีที่ตั้งแห่งอารมณ์ที่จะให้เกิดความสงบเรียกว่ากรรมฐานซึ่งกรรมฐานนี้ก็มีด้วยกันถึง40กองนะตั้งแต่ว่าอานาปานสติกรรมฐานพุทธานุสติธัมมาสังขานุสติอย่างนี้เป็นต้นก็เป็นอารมณ์ของใจเมื่อใจของเราเนี่ยเราต้องการพัฒนาใจให้สูงขึ้นหรือดีขึ้นนะว่าเรามาภาวนาคือการทำให้มีความเจริญขึ้นไปนะเมื่อเราภาวนาแล้วจะทำใจให้เจริญขึ้นได้อย่างไรเราก็ต้องมีอารมณ์ของกรรมฐานเป็นอารมณ์ที่ว่าพุทโธธัมโมสังโฆก็ได้หรือคำว่าพุทธะนะพุทธะนะพุทธะพุทธังก็ได้มีหลวงปู่ครูบาอาจารย์บางองค์ท่านก็บริกรรมภาวนาไม่เหมือนใครบริกรรมภาวนาว่าพุทธังสรณังคฉามิธัมมังสรณังคฉามิสังฆังสรณังคฉามิเราดูเหมือนกับว่าจะยาวเกินไปแต่ของท่านแล้วเมื่อบริกรรมภาวนาว่าพุทธังสรณังคฉามิจิตก็สงบรวมตัวลงได้เป็นสมาธิแล้วก็เป็นอารมณ์กรรมฐานของท่านหรือว่าพุทโธนี้เป็นอารมณ์กรรมฐานเมื่อเราภาวนาพุทโธแล้วสงบนะเราก็ใช้พุทโธเป็นอารมณ์กรรมฐานของใจของเราหรือถ้าเรารู้สึกว่าคำว่าพุทธะเรามีความซาบซึ้งนะคือผู้รู้เหมือนกันนะผู้ตื่นผู้เบิกบานนะพุทโธพุทธะก็เป็นอันเดียวกันนี่แหละเราก็จิตสงบได้อย่างนี้เป็นต้นหรือเราจะมีสติดูที่จิตของเราว่ามีความคิดนึกอะไรพยายามนะเห็นความเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปนะของจิตของเราของอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นก็มีสติรู้เท่าทันจนจิตของเรามันก็นิ่งสงบได้นะก็เป็นอารมณ์ของใจของเราที่เราจะเพ่งดูหรือทำใจของเราให้ว่างนั่นเองการทำใจของเราให้ว่างก็เป็นกรรมฐานเหมือนกันว่าอุปมานุสติกรรมฐานนะการที่ระลึกถึงนะพระนิพพานนี้เป็นอารมณ์วันนิพพานังนิพพานังอย่างนี้เป็นต้นเป็นอารมณ์แล้วเราจะดูจิตแล้วก็ทำจิตของเราให้มันว่างจากอารมณ์ทั้งหลายไม่มีอารมณ์ทั้งหลายมาอยู่ในใจของเราเนี่ยอย่างนี้ก็ได้เช่นในสมัยพุทธกาลก่อนที่พระองค์พุทธเจ้าจะได้ปรินิพพานนั่นแหละท่านพระสุภัททะท่านก็ได้พิจารณาถึงเมฆหมอกที่มาบังใจของท่านนะเห็นเมฆหมอกที่บังดวงพระจันทร์นั่นแหละมันเคลื่อนไปแล้วพระจันทร์ก็ยังสว่างเหมือนเดิมเห็นอารมณ์ที่เกิดขึ้นกับใจเมื่ออารมณ์มันดับไปแล้วใจก็จะสว่างเหมือนเดิมเห็นความเกิดดับชัดแจ้งท่านก็สำเร็จเป็นพระอรหันต์นะรูปสุดท้ายก่อนที่พระพุทธเจ้าจะเสด็จดับขันธ์ปรินิพพานนี่ก็เรียกว่าท่านก็พิจารณาในใจของท่านเพราะฉะนั้นเมื่อเรานี่มีอารมณ์กรรมฐานนะอย่างใดอย่างหนึ่งนะเป็นอารมณ์แล้วเราก็พยายามปฏิบัติเมื่อเราพยายามปฏิบัติในอารมณ์กรรมฐานนั้นจนจิตของเรานะตั้งมั่นเป็นสมาธิคำว่าสมาธิก็แปลว่าความตั้งใจมั่นสติแปลว่าความระลึกได้สัมปชัญญะความรู้ตัวทั่วพร้อมในการประพฤติปฏิบัติธรรมะเมื่อเราเนี่ยตั้งสติเอาไว้ในอารมณ์ของกรรมฐานแล้ว จิตใจของเราก็มีความสงบเข้ามาได้ระดับหนึ่งก็เรียกว่าคณิกะสมาธิคณิกะนี้แปลว่าเล็กน้อยนะสมาธินะที่ตั้งมั่นนะได้เล็กน้อยเมื่อสมาธิตั้งมั่นขึ้นมาแล้วไม่นานนะสมาธินี้มันก็หมดไปนะอยู่ระยะสั้นนะเพียงได้ชั่ววูบเท่านั้นเองอาจจะมีขนพองสยองก้าวมีน้ำตาไหลกายขยายใหญ่กายเบาขึ้นมาก็ได้เกิดปิติซาบซ่านไปทั้งร่างกายนี่ก็เรียกว่าเป็นคณิกะสมาธิก็สามารถกำหนดนิมิตนะได้ขึ้นมาบ้างได้ชั่วคราวนิมิตนั้นตั้งอยู่ได้ไม่นานแต่เมื่อเราได้เพียรพยายามปฏิบัติอย่างนี้ไปบ่อยๆเข้าคณิกะสมาธินี้เกิดได้บ่อยเข้าเมื่อเราจะระลึกนึกถึงกรรมฐานที่เราภาวนาในขนาดใดก็ตามสามารถทำจิตให้สงบขึ้นมาเป็นคณิกะสมาธิได้เมื่อจิตของเรานะมีความโลภก็กำหนดเข้ามาให้เกิดสมาธิมีความโกรธมีความหลงแล้วก็ระลึกมาถึงนะสมาธินี้จิตก็จะตั้งมั่นเป็นคณิกะสมาธิได้เมื่อเราระลึกถึงคณิกะสมาธินี้เป็นอารมณ์ได้บ่อยๆในกรรมฐานแล้วอุปจารสมาธิอุปจารก็แปลว่าใกล้นะใกล้กับความสงบกายจะเบาจิตจะเบาจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนนี่มันก็สงบขึ้นมาได้แต่ในเบื้องต้นเนี่ยเราก็ต้องประคองจิตนะสำรวมระวังให้มากทีเดียวนะเมื่อเราได้คณิกะสมาธิจิตใจที่ตั้งมั่นได้ชั่วคราวแล้วก็ตามเนี่ยแต่เมื่อสมาธินี้หายไปเมื่อตาเห็นรูปหูฟังเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นสัมผัสรสกายถูกต้องผลพัฒน์รู้ธรรมรมด้วยใจอารมณ์ก็เกิดขึ้นมาได้นะเกิดความยินดีเกิดความยินร้ายขึ้นมาได้อีกนะแต่เมื่อเรากำหนดพิจารณาไปสมาธิก็ตั้งมั่นได้อีกนี่ว่าเมื่อเราเดินมรรคนะกิเลสมันก็ดับไปแต่เมื่อมรรคไม่ได้เดินกิเลสมันก็เดินเข้ามาอีกเราก็ต้องระมัดระวังในใจของเราเลยว่ามีสติตามดูจิตรักษาจิตของเราอยู่เสมอแล้วเมื่อคณิกาสมาธินี้เกิดขึ้นได้บ่อยๆแล้วการนั่งสมาธิของเรานี่สมาธิจะลึกซึ้งเข้าไปเป็นอุปจารสมาธิคือกายจะเบาจิตจะเบาขึ้นมาได้นากายเบาจิตเบาควรแก่การงานเราก็มาพิจารณากายก้อนนี้เนี่ยให้เห็นเป็นธาตุธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมแยกธาตุแยกขันออกมาให้เห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเรียกว่าวิปัสสนาวิปัสสนะก็แปลว่าทำให้แจ้งการทำใจของเราให้รู้แจ้งในธรรมะได้เรียกว่าวิปัสสนานี่นะเราก็กำหนดพิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยเป็นอารมณ์เมื่อสมาธิเราตั้งมั่นก็มาพิจารณากายก้อนนี้เป็นอารมณ์ว่ากายก้อนนี้ไม่เที่ยงเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาหาตัวหาตนไม่ได้หาสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาไม่ได้เมื่อเราพิจารณาได้ครั้งหนึ่งเห็นครั้งหนึ่งเลยว่าเป็นตทังเข้าวิมุตติหลุดพ้นด้วยชั่วคราวนะจากกองกิเลสที่มีอยู่เมื่อเราพิจารณาได้บ่อยๆนะเราก็หลุดพ้นได้บ่อยๆเมื่อหลุดพ้นได้บ่อยๆสมาธิก็ตั้งมั่นมากขึ้นปัญญาเกิดขึ้นมาแล้วศีลก็ตั้งมั่นมากขึ้นก็หมุนเป็นศีลสมาธินั่นก็ปัญญาในอริยบทธรรมดาก็ตามรักษาจิตรู้จิตของเราอยู่เสมอสมาธินี้ก็ตั้งมั่นขึ้นถ้าสมาธินี้มันเกิดผลขึ้นมาแล้วแม้ว่าเรายืนเดินนั่งนอนอยู่ก็ตามนะสมาธิจะตั้งมั่น อยู่ในอุปจารสมาธิได้ทีเดียวนะกายจะเบาจิตจะเบาได้ทั้งวันนี่จะรักษาได้เป็นเดือนๆก็เกิดขึ้นแห่งความสงบได้แต่ก็เรียกว่าข่มกิเลสเอาไว้นะยังไม่ได้สามารถตัดกิเลสให้เป็นสมุจเฉทประหารได้สักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาสิรปตปรมาสเรียกว่าเป็นอนุสัยกิเลสเป็นสังโยชน์ที่ร้อยรัดจิตใจของพวกเราอยู่นั้นมันนมนานนั่นแหละนะแต่เมื่อเราเนี่ยพยายามเดินมรรคมาแล้วก็จะละสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาสิรปตปรมาสได้สักกายทิฏฐิคือความเห็นที่ว่าเป็นตัวเราของเรานี่คือเรานี่ของเรานี่แหละนะเมื่อพันพระญาโกธัญญะนี่ท่านเรียกว่ากิเลสท่านมันเหนือบางแล้วนะพอสร้างบารมีมาเพื่อปรารถนาเป็นพระอสิทธิสาวกนะของพระพุทธเจ้าของเราและเป็นผู้เลิศทีเดียวและเป็นผู้ที่จะสามารถตรัสรู้ธรรมะเห็นธรรมก่อนใครด้วยเมื่อพระพุทธเจ้าพูดตัดเพียงว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งมวลนั้นย่อมมีความดับเป็นธรรมดาเท่านี้เองท่านพิจารณาแล้วนะก็เห็นธรรมะได้พระปัญจวัคคีย์เนี่ยทั้ง5เนี่ยทั้ง5องค์นี้สำคัญมากทีเดียวสำคัญอย่างไรเพราะเมื่อพระปัญญาโกฏัญญะได้เห็นธรรมแล้วมันต่อมานะท่านวัปปะมานมะพัทธิยะพาสชินะ ก็ได้ดวงตาเห็นธรรมตามมาด้วยแล้วเมื่อได้ดวงตาเห็นธรรมแล้วพระพุทธเจ้าตรัสสอนอนัตตลักขณสูตรสูตรว่าด้วยความเป็นอนัตตาคือพระพุทธเจ้าถามว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี้เที่ยงหรือไม่เที่ยงนะพระปัญญวัคคีย์ตอบว่าไม่เที่ยงเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ก็พระปัญญวัคคีย์ก็ตอบว่าเป็นทุกข์สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มันมีความเสื่อมเป็นธรรมดานี้จะเป็นตัวตนของเราได้ไหมนะท่านทั้ง5นะองค์พิจารณาแล้วก็ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนสำเร็จเป็นพระอรหันต์เลยที่พระพุทธเจ้าเทศอนัตตลักขณสูตรนี่เห็นมั้ยนี่เป็นสิ่งที่สำคัญมากทีเดียวว่าพระปัญจวัคคีย์ทั้ง5นี้นะพระท่านพระสุชิเถระนี้นะก็เป็นผู้สอนภาษาริบุตรได้ดวงตาเห็นธรรมภาษาริบุตรบอกธรรมะกับท่านพระมหาโมคคัลลานะก็ได้ดวงตาเห็นธรรมเป็นอัครสาวกของพระพุทธเจ้าของเรานะเป็นธรรมะเสนาบดีฝ่ายขวาและฝ่ายซ้ายของพระพุทธเจ้าของเราเพราะฉะนั้นเมื่อพระพุทธเจ้าเทศกันแรกนี้เพราะอะไรเพราะว่าท่านพระอัญญาโกฏัญญะนี้เข้าอยู่ในข่ายพยานของท่านพระพุทธเจ้าเมื่อท่านจะไปเทศไปโปรดไปสอนใครก็ตามนี่นะตอนเช้ารุ่งอรุณเนี่ยพระพุทธเจ้านะพระองค์จะทรงนะใช้ญาณพิจารณาว่ามีบุคคลใดบ้างที่อยู่ในข่ายพยานของพระองค์ที่พระองค์จะไปเทศสอนเมื่อพระองค์ประเทศสอนแล้วก็จะได้ผลทีเดียวบุคคลนั้นก็จะได้ดวงตาเห็นธรรมเป็นพระโสดาบันเป็นพระสกทาคามีเป็นพระอนาคามีหรือสำเร็จเป็นพระอรหันต์ทีเดียวนะเพราะว่านะท่านเหล่านั้นได้ปรารถนามาเพื่อที่จะได้ฟังธรรมะแล้วจะได้เห็นธรรมะหรือสำเร็จเมื่อได้ฟังธรรมะของสมเด็จพระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นนี่ว่าเป็นพุทธเวไนยต้องพระพุทธเจ้าสอนพระองค์เดียวถึงจะเห็นธรรมะหรือสำเร็จได้นะสาวกจะไปสอนให้สำเร็จให้เห็นธรรมะไม่ได้นะอย่างท่านจุลบันทกเหมือนกันท่านก็ปรารถนามาที่จะพุทธเจ้านี่เทศสอนท่านดูแล้วเนี่ยท่านท่องคาถาเนี่ยเพียง4บาทนี่ท่องไปได้ความจำของท่านก็จำไม่ได้จำไม่ได้มหาบันทกพี่ชายของท่านก็เลยว่าให้น้องชายของท่านเนี่ยสึกไปซะดีกว่าเพราะว่าบวชไปแล้วท่องคาถา4บาทก็ท่องไปได้ความจำไม่ดีเลยนะท่านก็จะเตรียมไปลาศึกเหมือนกันนั่นแหละแต่ว่าพุทธเจ้าก็เห็นว่าท่านเข้าอยู่ในข่ายพยานที่จะสำเร็จเป็นพระอรหันต์ก็ไปโปรดไปสอนโดยให้ผ้าขาวผืนหนึ่งให้ท่านบริกรรมภาวนาว่าราชูหรนังราชังหรติผ้าขาวนี้เปื้อนธุลีผ้าขาวนี้เปื้อนธุลีผ้าขาวนี่แหละนะแต่เมื่อท่านขยำไปพอดีเข้าสมาธิเข้าอยู่ในฌานนะออกมาแล้วพุทธเจ้าก็เลยนะอธิษฐานหรือว่านิมิตให้ผ้านั้นเป็นผ้าที่สีดำท่านออกจากฌานมาแล้วโอ้ผ้านี้เมื่อกี้ขาวบริสุทธิ์มากทีเดียวแต่ตอนนี้ทำไมเปลี่ยนสีได้ขนาดนี้นะเรียกว่าเป็นผ้าที่มันเปื้อนธุลีร่างกายนี่มันเป็นของไม่สวยไม่งามจริงๆท่านก็ยังลงสู่วิปัสสนาเท่านั้นเองก็สำเร็จเป็นพระอรหันต์ทีเดียวเป็นผู้เลิศมากสามารถแบ่งกายของท่านได้เป็น500องค์ก็ได้นะอยู่ในวัดนะเรียกว่าเป็นผู้ที่เลิศนะที่สำคัญด้านหนึ่งของพระพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าของเราอันนี้ก็เรียกว่าท่านปรารถนามาเฉพาะพระพุทธเจ้าจะเทศสอนเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าเนี่ยส่งญาณไปว่าใครจะอยู่ในข่ายพยานบ้างก็เห็นว่าท่านพระอัญญาโกฏัญญะนี้แหละนะองค์แรกที่อยู่ในข่ายพยานพระองค์ก็เลยเทศโปรดสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นธรรมดาสิ่งทั้งมวลมีความดับเป็นธรรมดาท่านพระญาโกฏัญญะก็ได้ดวงตาเห็นธรรมะงั้นวันนี้ก็เป็นวันที่ครบรอบเป็นวันสำคัญในทางพระพุทธศาสนาเป็นวันที่พระพุทธเจ้าของเราได้ธรรมเทศนาครั้งแรกเรียกว่าแสดงธรรมจักรกับปวัตนสูตรณปายสีปัตนมฤคทายวันอย่างพระอัญญาโกฏัญญะพระสงฆ์รูปแรกให้ได้ดวงตาเห็นธรรมพระรัตนตรัยเกิดขึ้นแล้วในโลกครบทั้ง3รัตนะพวกเราก็จะได้มาทำบุญบูชาพระพุทธเจ้าบูชาพระธรรมเจ้าบูชาพระสังฆเจ้าในสมัยพุทธกาลนั่นน่ะที่พระองค์ได้ทรงแสดงธรรมะแล้วพระท่านพระโยคอัญญาโกฏัญญะก็ได้สำเร็จเมื่อเราทราบแล้วแล้วก็มาปฏิบัติตามดิมาพิจารณาปฏิบัติตามทำจิตของเราให้มีอารมณ์ว่ากรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นอารมณ์มีเป็นคำบริกรรมภาวนาก็ได้นะเช่นว่าพุทโธพุทธะพุทธังเป็นอารมณ์นะหรือว่าธรรมังสังขังเป็นอารมณ์เราจะนิพพานนังเป็นอารมณ์ก็ได้ให้ใจของเราสงบรวมเข้ามาเป็นสมาธิตั้งมั่นแล้วก็ให้มาพิจารณาในกายก้อนนี้ให้เห็นว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตายกขึ้นสู่วิปัสสนานั่นเอง ใจของเราก็จะรู้แจ้งก็จะได้เห็นธรรมะตามท่านพระอัญญาโกฏัญญะพระสงฆ์สาวกรูปแรกของพุทธศาสนาดังที่อาตมาได้บรรยายมาขอญาติโยมนั้นนำไปพิจารณาเห็นว่าพอสมควรแก่เวลาเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้